Yəkşənbə günü İstanbulda Türkiyə yaşları günləri başlandı. İndili xəbəri duyubuşşə Tatarıstandan anda 5 kişi varğa deyişiydi. Əmmə Azadlıq Tatar yaşları birdiqi reisi Nail Nəbiyullinni Türkiyəgə şıqarmağanlar. Nəbiyullindən mənin səbəbini bilişdik.
Sebebim ne şey ki benim tabii штрафlar bu gayne bitimde tabii ne Müslümanlar ne olmuyor mitinglerinde. Şu штрафlarını ben tüleyken dedim ama alırlar ile yenes barış etmeyken tabii tüley turunda ney?
Məqlumat.
Atırırdini. Məqlumat, iyi. Hatta benim kuzenim kulumdaydı o справка. Ограничений на выезд из границы нету deyip. Ben onu kursatıyorum kursattım ama mağdası bulmadı. Жибермедер бары бер. Вот мен мен махсус ревште жибермедер деп махсус ревште ФСБ ше деп санайм үзем. Чөнки анда ну күптән билгеле иде инде мин тегене бүгенкендә Россиядә яшәүче төрки халыкларның реаль хәле турында сорамакчы идем һәм дә төрки илләрдән Россиядә илләр хәлләргә кысылуын күтәрергә җыена идем. Кылтайда инде. Шул мәсьәләләрне чыгармас өчен мин махсус чыгармалар дигән фикердә инде мин бу кылтайга.
Siz anda 5 kişi barığa deyişiyiniz, başkalar gitti mi?
Ya İsmail Türkiye'de indi bize. Elvira Fatihova, Bulat Gatin, İlmir Salih alak gitti. Min ulim alar, min kütermeyen sıralarını laylayıp kütereler deyip sanayım indi.
Senin bu hal neşik buldu? Sen havaalanına kildin, eybirlerinle birdin, onlar pasport tekşiruğuna bardın mı?
Yemin pasport tekşiruğuna bardım da, hem de niçitler bir zakına tekşireye başardılar. Кемнәргәдер мине киткәннәр кебек тоелды инде анда паспорттыга җирдә, чөнки анда теге бик зак тоткарладылар, чакырдылар телефоннардан, әллә кемнәрне чакырып бетерделәр, һәм ниндидер кешеләр килделәр. Сүз уңаеннан менә бу паспорт тикшерүеннән соң, җибәрмәгәннән соң инде, махсус рәвештә ниндидер бер кабинетка алып кереп, тулы рәвештә тикшерделәр. Бөтен әйберләремне, бөтен киемнәремне, ниләрне, нәрсә дигәннәрдер инде соң, мин әйтә алмыйм. Әмма инде аңлашылмый торган процедура булды инде ул. Минем күп кенә әйберләрем, мәсәлән, шул исәптән шапкалар да багажда киттеләр Төркиягә, әйме? Вот, үзенең бер сумканы алып калдым. Бик тегене күп шыгымнар түләп, таксига гына 800 сум түләдем, бу минем өчен бик зур акча дип санайм инде. Уңайсызлык тудырды инде бар минем өчен. Минем бу миңа карата нине әйтә бит, махсус сәяси заказ дип санайм, чөнки инде бу беренче тапкыр кабатланмый. Менә ишкә төшереп киттек, мәсәлән, җәйкене татар яшьләре форумына кертермәүләре, әйме? Менә күптән түгел конгресс яныннан, бер атна элек кенә конгресс яныннан алып китүләре, һәм дә хәтта менә азатлык теге конгресска да катнашылмаган Кырылтайга кертмәүләре шул махсус эш инде, дөресәтне чыгарттырмас өчен, мин уйлыйм. Чөнки азатлык менә күптәннән инде, мәсәлән, шуның белән шөгыльләнә иде, Россиядә төрки халыкларны яклап без пикетларда ештердек, Төркия консуллыгы әллә ничә тапкыр Казанда, әйме, шулар белән безнең Төркиядә кызыксынучы кешеләр дә бар иде. Безнең менә планыбызда иде менә барып, беренче Төркия оешма белән дуслашу, килешүләр төзү, аралашу иде. Теге үзара бәйләнешләр кыру планда бар иде инде. Теге моның турында без Фейсбукта башка социальтәләрдә аралашка индек. Алар вәкилләре белән бу Кырылтайны бик күптәннән көттем, дөресен генә әйткәндә. Чөнки бик күп әзерлек куйдык без анда. Ул Кырылтайга сөйләр өчен, күрсәтер өчен, аңлатыр өчен.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.